عنہ روایت تے قال وائدے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام یخرج من الخلائے روبتو دبیت الخلانا او دس میں مات کو تسش تنجابیو کا او دس میں لانو کڑے فیخرعونا القرآن نمونتب قرآن خولو داغی تعلیم بیرا کولو پیادو نگو ربی او دسا چه قرآن تلاس نوڑے نو معلم و استاز بی او دس قرآن مخولش یو تعلیم دے حافظ دے قرآن ندرا او سیو پیادو تانا زکیم بی او دس از دکولش فیخرعونا القرآن نو منتد قرآن پاک تعلیم میرا کولو او دس میلانو کڑے ویا کولو معنا اللحما او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منسر قو خو خوڑا او دا غین قص بے مودس نو کولو او منتد سکولو قرآن بے کولو ولم یکن یحجبوهو او یحجزوهو دوار الفاظ دیو دو دوار یو مانا دراوی تشک لے چی یحجبوهی ویلے که یحجزوهی ویلے نو دا اللہ حبیب چگنی منی کولو باغل دا قرآن نشی انسشی لیسل جنابا الہو دا جنابتنا پا حالت دا جنابت کی وے قرآن شریف نلستو او بیو دس قرآن شریف بدا اللہ حبیب او سن دا مسئلہ حالت جنابت کی نارینا زنانا پا حیض و نفاس کی قرآن لستن ورط دا جمہور پا نزبانی سوی حرام و ناروازی حرام و ناروازی او بیو دس قرآن فیاد سڑے لستیشی خولیشی تعلیمی ورکولیشی رواہ ابو داود والنسائی ورواہ ابن ماجہ نحوہو رحمہم اللہ وان ابن